Ja me aloitamme ihan järjestyksessä sillä tavalla, että emerituspiispa Juha Pihkala, olkaa hyvä, mikä on suhteen koululääketiede ja vaihtoehtohoidot? Tietysti voisi kysyä nyt, että mikä on rukouksen merkitys?
Saattaa olla, että hiukan sitä sivua.
Olkaa hyvä.
Kiitos. Miksi olen tässä keskustelussa mukana, niin siinä on ainakin kolme syytä. Ja kerron ne historiallisessa järjestyksessä. Siis ei välttämättä tärkeysjärjestyksessä, mutta historiallisessa järjestyksessä. Kun hoidin Tampereella piispaan virkaa, jouduin puuttumaan vakavaan hengellisellä auktoriteetilla perusteltuun puoskarointiin, joka on Nokian herätyksen piirissä. Tämä puoskarointi kohdistui niin fyysisiin kuin mielenkiinsairauksiin ja aiheutti paljon vahinkoja, joiden hoito sen tapahtuneen jälkeen oli entistäkin vaikeampaa. Usko ja rukous voivat kyllä vahvasti tukea tervehtymistä, mutta sellaisella puoskarointi ja sugestiivinen manipulointi vahingoittaa kohteeksi joutunutta ihmistä kyllä olennaisesti enemmän kuin koululääketieteen virheet ja epäonnistumiset, joita niitäkin riittävästi on. Samantapaisia asioita näyttää tapahtuvan eräiden esoteerisiin ideoihin perustuvien uskomushoitojen piirissä myöskin. No, toinen syy, miksi olen tässä, on se, että olen jo yli 12 vuotta toiminut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hoitoeettisen neuvottelukunnan puheenjohtajana. Sen piirissä on pohdittu monenlaisia hoitoon liittyviä eettisiä kysymyksiä, jotka nousevat esiin koululääketieteen piiristä, mutta myöskin sille vaihtoehtoja tarjoavien tahojen vaikutuksesta. Erityisesti meitä on askarruttanut se ahkerasti sosiaaliseen mediaan kirjoittava luontoon tai luonnolliseen vetoava suuntaus, joka suhtautuu kriittisesti ja torjuvasti esimerkiksi rokotuksiin. Myöskin muita vastaavanlaisia huolia meillä on ollut esityslistalla. Mistä johtuu se, että luotetaan omaksi haitaksi enemmän epäviralliseen vertaistahoon kuin esimerkiksi terveysviranomaisten suosituksiin? Tätä olisi hyvä pohtia kaiken kaikkiaan. Kolmas syy osallistumiseen on siinä, että olen yhtenä perustajajäsenä tässä melko uudessa toimijassa arvokeskustilet ry:ssä. Se on yksi siis tämän paneelin järjestäjistä, niin kuin tässä todettiin, ja se pyrkii tukemaan perusteltua eri osapuolten näkemyksiä kuuntelevaa ja ymmärtävää keskustelua. No, ymmärtämisellä en tarkoita hyväksymistä, mutta jos ymmärrän, miksi jollakin on minun mielestäni kummallisia ja vahingollisia ajatuksia ja toimintatapoja, minun on ilmeisesti helpompi tuoda oma kantani esille niin, että tulee myöskin kuulluksi. Ja aitoon keskusteluun sisältyy myöskin valmius muuttaa mieltään, jos omat perustelut eivät kestä, tai sitten ainakin etsimään näkemyksillä ja käytännöilleen entistä parempia ja kattavampia perusteluja. Itse olen saanut radikaalia apua siitä lääketieteestä ja hoidosta, jota antaa vaikkapa juuri Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Ellei minulle olisi asennettu molempiin lonkkiin tekoniveliä, olisin jo kohta 30 vuotta istunut pyörätuolissa lisäksi kuin matokoukussa. Vaikka ne on jo kerran uusittu aikaisempien mallien virheiden vuoksi, ja vaikka nykyisetkin ovat tiukassa kontrollissa samantapaisista syistä, niin mikään luontais- tai vaihtoehtoishoito ei olisi tuonut minulle sitä valtavaa elämänlaadun parannemista, mitä nämä operaatiot ovat kaikki ne puutteineenkin tuoneet. Ja samalla minun on historiaa tuntevana myönnettävä, että myöskin niin sanottu koululääketiede on soveltanut aikanaan käytäntöjä, jotka eivät mitenkään kestä nykyistä tieteellistä arviota. Ja että sama tuomio tullaan ehkä lausumaan joistakin tänään oikeina pidetyistä menettelyistä. Tämä koskee sekä fyysisten että psyykkisten sairauksien hoitoa. Samalla kun varmasti on huomattu, että pidän niin sanottua tieteelliseen näyttöön perustuvaa lääketiedettä ja hoitoa noista rajoituksista huolimatta eettisesti oikeana linjana. Minulle herää jatkuvasti kysymys, että miksi on niin paljon niitä, jotka hakeutuvat muihin hoitomalleihin. Voisiko syynä olla joissakin syntynyt kokemus siitä, että koululääketieteessä saattaisi olla jollain tavoin sisäänrakennettuna ajatus ihmisestä koneena. Ruumistani hoidetaan, sen osia vaihdetaan, niin kuin auton osia, minun kohdalla siis niin kuin alapallonimeliä. Mutta onko ihmisen psykofyysinen kokonaisuus joskus tästä hoidosta hukassa? Hoidetaanko vain ruumista ohittamalla mieli tai sielu, jos tätä sanaa käytetään? Eikö ihmistä tule aina tarkastella kokonaisena kaikki ne tunteina ja tarpeineen? Ja olen itse tulkinut tilannetta niin, että ainakin joissain luontaishoidoissa tai täydentävissä hoidoissa tai mitä nyt nimitys sitten käytetäänkin, on kysymys juuri tästä. Hoitaja antaa hoidettavalle vahvan tunteen siitä, että hänestä välitetään kokonaisena ihmisenä. Olisiko silloin tämä tunne se varsinainen vointia ottava elementti jollain tavoin siis verrattavissa placebo-vaikutukseen? Sellainen vaikutushan ei voi korvata koululääketieteen työkaluja, vaikka se saattaa niitä huomattavasti vahvistaakin. Jossain tapauksessa se on jopa voinut riittää kantamaan potilasta kokonaisvaltaiseen tervehtymiseen alkuun, mutta ei kokonaiseen tervehtymiseen. Mutta toisaalta se on joskus lopullisesti ja peruuttamattomasti estänyt tervehtymisen päästäessään vakavan sairauden etenemään liian pitkälle. Hoitaja on silloin tuottanut potilaalle vahinkoa, vaikka potilas on aluksi uskonut aivan muuta tästä hoidosta. Ja yksi sellainen tekijä, jota moneen kertaan on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin näissä neuvotteluissa pohdittu, on potilasturvallisuus. Että miten potilaan turvallisuus taataan näissä hoidoissa. Ja on mahdollista ja varmasti on näyttöäkin siitä, että tällainen vaihtoehtoinen tai mitä nimitystä siitä nyt sitten käytetäänkin, hoito tai lääkintä, ovat vaarantaneet potilasturvallisuutta viivästyttämällä ihmisen hakeutumista lääkehoitoon. Mutta ja myös erilaisten rohdosvalmisteiden ja reseptilääkkeiden yhteisvaikutukset ovat aiheuttaneet potilashaittoja, niitä on havaittu. Mutta tämä oikeastaan riittää minun pohjustukseksi sille, että minkä takia olen tässä mukana ja osallistun tähän keskusteluun.
Kiitoksia. Kun keskustellaan näistä hoidoista, niin kysymyshän on, mitä on hyväksyttävä hoito? Mitä me haluamme, ja ihmisellä on oikeus hoidattaa itseään haluamallaan tavalla. Keskustelimme myös alustavasti jossain vaiheessa tästä terminologiasta, mitä on koululääketiede ja mitä on sitten tämä vaihtoehtohoidot, mitä kaikkea se sisällä pitää. Ja uskoisin, että Luonnonlääketieteen keskusliiton puheenjohtaja Anna-Sofia Nevalina avaa meille hieman tätä luonnonlääketieteeseen liittyvää terminologiaa. Ole hyvä.
Kiitos. Tosiaan tulen Luonnonlääketieteen keskusliitto LKL-ry:stä, joka on siis luontaishoitajien keskusliitto. Me edustetaan 23 eri terapiamuotoa ja 16 terapeuttiyhdistystä. Ja tässä on nimenomaan kyse koulutetuista luontaishoitajista. Ja itse tulen puhumaan niin siitä näkökulmasta, että luontaishoitajan näkökulmasta. Ja tosiaan yksi tärkeä asia on tämä terminologia. Me puhutaan luontaishoidoista ja me tarkoitetaan niillä kaikkia niitä hoitoja, jotka eivät kuulu tähän viralliseen terveydenhuoltoon. Tämä on erittäin laaja se kenttä ja LKL:n myötä se rajautuu sen myötä, että missä on riittävä koulutus. Eli moniin hoitoihin ei ole varsinaisesti koulutusta tai se on pieni. Ja tämä terminologia on tosi hankala, eli näiden sanojen mukaan se voidaan johtaa harhaan. Me puhutaan tosiaan luontaishoidosta, Euroopassa puhutaan näistä KCAM-hoidoista, eli Complementary and Alternative Medicine, eli täydentävä vaihtoehtoinen lääketiede. Ja tämä on tietyssä määrin niin kuin ikuisuuskysymys, että mikä on paras termi, mutta että meillä on vakiintunut tämä luontaishoito. Ja se on minun mielestä asiallinen termi kuvaamaan tätä kenttää. Ja kysymyksen asettelu oli tämä, että koululääketieteen vaihtoehtohoidot sekä että vai joko tai. Ja mun näkökulma on se, että sekä että, koska sekä että tapahtuu jo. Eli tutkitusti Suomessa 20% kansalaisista käyttää luontaishoitoa ja se on 1 000 000 suomalaista. 20% on käyttänyt niitä, eli se on 2 000 000. 2 000 000 suomalaista käyttää luontaishoitoja, niin mun mielestä silloin on itsestään selvää, että puhutaan sekä että tilanteesta. Ja tässähän on nimenomaan kyse sekä että, eli siitä, että voi ottaa niistä kaikista hoitomuodoista parhaat palat, on se sitten niin sanotusti koululääketieteen puolella tai luontaishoidoissa. Eli nimenomaan ei ole millään lailla nykyaikana kyse siitä, että haluttaisiin sanoa joko tai, että se on vain luontaishoito tai koululääketiede, vaan totta kai parhaat molemmista. Ja siinä mielessä tämä on tietenkin niin kuin tutkimaton alue myös monella tavalla, mutta myös siinä mielessä, että kuinka paljon tätä sekä että tapahtuu. Ja STM:nkin testeissä käy ilmi, että 80% terveydenhäiriöistä ihmiset hoitaa itse, eli oma toimisesti naapuriavun ja luontaishoitojen avulla. Ja se on tavallaan tutkimatonta, että kuinka paljon oikeasti siellä tapahtuu sitä luontaishoitojen käyttämistä ja vaikuttamista, mutta se, että 2 000 000 niitä käyttää, niin se on tosi paljon. Ja mä nimenomaan haluan tuoda sen näkökulman, että ammattilaisten käyttämänä, kun henkilö on kouluttautunut, niin nämä on turvallisia, nämä on toimivia ja nämä on taloudellisia. Ja oikeastaan ei ole tullut mitään merkittäviä tai oikeastaan mitään valituksia STM tässä viime aikoina. Ja sikäli mun mielestä se osoittaa sitä, että tämä turvallisuus on huippuluokkaa. Ja nimenomaan jos ajatellaan, että 2 000 000 käyttää näitä ja luontaishoidossa siis ei yleensä käydä vain kerran, vaan otetaan hoitosarja, niin kyse on niin kuin karkeasti aliarvioida, niin 2 000 000–20 000 000 vaikka hoitokäynti ainakin on tapahtunut, eli 100 000 000. Ja ne valitusten määrä on pieni. Ja nimenomaan, kun puhutaan näistä hoidosta viivästymisestä ja riskeistä, niin se yleensä aina liittyy siihen, että ei ole ammattitaitoisia, ei ole kouluttautuneita. Sehän ei liity siihen, että se luontaisi hoitoon, vaan siihen oheiskäyttäytymiseen sen yhteydessä. Ja mä koen, että en nimenomaan, jotta voidaan kasvattaa tätä sekä että, niin meidän täytyisi saada yhteiskunnalta varoja tähän tutkimukseen ja koulutukseen. Me voidaan tutkia lisää, jotta saadaan lisää faktoja. Ja nyt niin kuin nimenomaan saada avointa keskustelua, lisää tietoa ja ymmärrystä. Eikä niin, että ennen kuin ollaan ne selvitetty, niin halutaan lopettaa keskustelu tai tutkimus.
Kiitos. Mä toivoisin vielä, että vähän, jos voisit avata tätä sanaa luontaishoidot. Minkä tyyppistä hoitoa se on tämä luontaishoito? Mitä? Jotain esimerkkejä.
Luontaishoitoihin, ne on hoitoja, joissa hoidetaan ihmisen terveyttä.
Miten?
Eli tosi laaja-alaisesti. Tähän sanotaan, että voi olla joku parisata eri hoitotyyppiä. Meillä on nyt niin kuin nämä 23 eri terapia-alaa, eli on esimerkiksi kiinalainen lääketiede, homeopatia, vyöhyketerapia, taideterapia, aromaterapia, ravintoterapia. Näitä on lukuisia, mutta kaikissa on se sama perusmekanismi, että halutaan auttaa ihmistä voimaan hyvin, olemaan terve, kasvattamaan sitä terveyttä ihmisessä.
Hyvä, kiitos. Mennään eteenpäin. Merja Merasto on Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja. Mielenkiintoista kuulla, miten nyt sitten, missä sairaanhoitajaliitto ja missä sairaanhoitajat ovat tässä keskustelussa.
Kiitos puheenjohtaja ja hyvää iltapäivää teille kaikille. Emerituspiispa aloitti tämän paneelipuheenvuoronsa sillä, että mistä syystä hän on täällä. Minä olen siitä syystä täällä, että olen ehkä se toinen vaihtoehto Kari Väänäselle, että se halpakopio Kari Väänäselle, mutta tuossa äsken keskustelimme siitä, että ehkä on hyvä, että tässä paneelissa on terveydenhuollon ammattihenkilöiden edustaja myös. Eli mä olen peruskoulutukselta niin sairaanhoitaja, eli 30 vuotta sitten sinne ammattiin valmistunut. Ja puhun tässä sairaanhoitajakunnan ja sairaanhoitajaliiton äänellä. Ja Suomessa laillistettuja ja terhikkirekisterissä olevia sairaanhoitajia on tällä hetkellä noin 76 000. Ja me olemme laillistetusta terveydenhuollon ammattihenkilöistä suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa kaikkein suurin ammattiryhmä. Ja siinä mielessä, että tätä sairaanhoitajien nykysuomalaista koulutusta on arvioitu mediassa aika tietyllä tavoin eräiden meidän paneeliosa-aloitteiden taholta niin aika rankkoin sanankäänteen, puhuttu siitä, että sairaanhoitajien koulutuksessa on jotain perustavaa laatua vieressä. Ja sitten se, että sairaanhoitajien koulutuksen taustalla oleva tieteenalan hoitotiede on huuhaatiedettä. Ja siitä syystä niin varmasti minua pyydettiin myös tähän paneeliin. Ja siinä mielessä, että olen vähän aikaa sitten saanut Aivokeskustiedot ry:ltä yhteydenoton, joka pyydettiin mukaan tähän yhteisöön kirjoittamaan blogia tai kolumneja, ja mielelläni sen tehtävän otan vastaan. Ja varmasti tässä pitkässä sairaanhoitajan urani kautta niin minulla on tullut erilaisia tilanteita, missä olen kohdannut sitä keskustelua, että mitä keskustellaan uskomushoidosta. Ja myös sairaanhoitajan puheenjohtajana olen siihen ottanut kantaa, mitä tarkoitetaan luontaishoidoilla, mitä puhutaan, kun sanotaan, että joku puoskanoitoista, ja sitten, että mitä se huuhaatiede oikein on mukaan. No, lähdetään siitä liikkeelle, että minkälaisia ammattilaisia sairaanhoitajat ovat ja mistä haluan puhua. Että ammattikorkeakouluissa Suomessa koulutetaan sairaanhoitajia, jotka on asiantuntijatason osaajia. Meidän koulutustamme säädellään Euroopan yhteisön lainsäädännöllä. Puhutaan tällaisesta direktiiveistä. Ja meidän koulutustamme säädellään eurooppalaisella ammattipätevyysdirektiivillä, joka määrittää selkeästi sairaanhoitajakoulutuksen oppisisältöjä. Ja tämän direktiivin liite viitosen mukaan määritellään sairaanhoitajan tutkintotodistuksen sisällöt. Ja siinä direktiivissä myös sanotaan se, että minkä verran siinä täytyy olla teoreettisia opintoja ja minkä verran käytännöllisiä opintoja. Ja tätä direktiiviä parhaillaan nyt uudistetaan Euroopan yhteisön kolmessa eri toimielimessä. Ja nyt viimeisimmästä näistä niin on tullut tässä viime viikolla tietoa, että se on vihdoin se uusittu direktiivi hyväksytty. Suomalainen koulutus on hyvin tiiviisti sidottu tähän eurooppalaiseen lainsäädäntöön. Meidän ammattikorkeakoululaissa ja ammattikorkeakouluasetuksessa sanotaan se, että suomalaisen koulutuksen on noudatettava tätä direktiiviä. Eli siinä on ihan selkeä linkkaus. Ja sitten toisaalta meitä ammattihenkilöitä, laillistettuja ja nimikesuojattuja, meitä valvotaan. Meillä on valvontaviranomainen Valvira, joka meitä valvoo ammattihenkilöitä ja meidän ammattitoimintamme asianmukaisuutta. Meistä pidetään rekisteriä, ja kuka tahansa teistä voi tarkistaa, että olemmeko me koulutettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja niitä ammattihenkilöitä, ketä me väitämme olevamme. Eli julkisessa terhikkirekisteristä meidät kaikki sieltä löytää. Kenellä on oikeus tai lupaa harjoittaa täysin sitä ammattia, tai että onko siinä ammattiin minkäännäköisiä rajoituksia. Ja meidän tieteenalamme hoitotiede on ollut sellainen kiistakysymys ja kiistakapula tässä tieteiden kentässä pitkään, mutta Kuopion yliopistossa sitä hoitotiedettä on koulutettu vuodesta 1979 lähtien, ja meillä on tällä hetkellä kaikissa muissa, paitsi Helsingin yliopistossa, niin hoitotieteen oppituoleja tai hoitotieteellistä koulutusta, tutkimusta. Ja tällä hetkellä suomalainen hoitotieteellinen tutkimus sekä suomalainen sairaanhoitajakoulutus on maailmalla hyvin arvostettua. Sen me tiedämme ihan varmasti. Itse tulen myös Sairaanhoitajaliitosta, joka on sairaanhoitaja- ja ammattikuntana yhdistävä järjestö. Ja yhtenä osana tässä järjestössä on tällainen orgaani kuin hoitotyön tutkimussäätiö, jonka tehtävä on tuottaa näyttöön perustuvaa tietoa ja tutkittua tietoa terveydenhuollon paremmasta järjestämisestä. Eli kyllä se luotettu ja tutkittu tieto on sairaanhoitajakoulutuksen taustalla, ja koska meitä ammattihenkilölain perusteella velvoitetaan käyttämään aina parasta mahdollista ajantasaista saatavilla olevaa tietoa ammattitoimintamme perusteena. Niin mä näkisin, että tämä koulutus eikä meidän ammattitoimintamme perustu mihinkään huuhaatieteeseen, vaan ihan vahvaan näyttöön ja vahvaan osaamisen suomalaisen terveysalalla. Sairaanhoitajista on myös sanottu sitä, että se, että meidän koulutuksemme ja osaamisemme perustuu siihen, että me tuemme ihmistä sairasta tai tervettä terveyteen pääsemässä. pääsemisessä. Me tuemme sitä sen kaiken koulutuksemme ja osaamisemme varassa, mitä on. Meidän yksi tehtävämme on myös kärsimyksen lievittäminen. Ja me pyrimme aina siihen, että hoito, mitä annamme, ei aiheuta kärsimystä. Niin siinä mielessä mä ihmettelen kovasti sitä, että miksi meitä väitetään puoskahdiksi, huuhaatieteen eteenpäin viejiksi, tai että meidän koulutuksessamme on jotain virkaa. Minä en näe sitä näin, vaan näen, että suomalaiset voivat luottaa, että kaikki ne potilaat, jotka tulevat suomalaisen terveyspalvelujärjestelmän piiriin, saavat asianmukaista, ammattimaista ja asiallista hoitoa heidän terveystarpeisiinsa. Ja se, että tieteellinen tieto täydentyy tutkimuksen ja parhaan mahdollisen näytön avulla, ja niin tosiaan erityispiispa aiemmin viittasi, että aiemmin koululääketieteen keinot, mitä käytettiin, eivät tänä päivänä enää ole hyväksyttäviä. Ja muun muassa lääkäriliitto Heikki Päivöjen suulla on sanonut, että esimerkiksi akupunktiohoito, lymfaterapia ovat jo sellaisia hoitomuotoja, että kaikki lääkärit eivät niitä vastusta. Ja siinä mielessä meidän kansallinen sairausvakuutusjärjestelmämme Kela korvaa näitä hoitoja silloin, kun ne on ammattilaisen ja ammattikoulutetun terveydenhuollon ammattihenkilön antamia. Ja kysymys ehkä tässä liittyykin, että keskustelemmeko me terveydenhuollosta, terveyspalvelujärjestelmän palveluista vai keskustelemmeko me hyvinvointipalveluista ja hyvinvointia tukevista palveluista. Mutta siinä mielessä näin käsitteiden käyttö sekaisin uskomushoito, luotaishoito, puoskarointi, puuhaatiede, mitä tässä on noussut esiin, niin hyvä on, että avata tälle yleisölle myös sitä, että mitä meidän sanojen takana piilee.
Kiitoksia. Ja meidän neljäs panelistimme tulee tuolta Itä-Suomen yliopistosta. Markku Myllykangas on professori ja terveyssosiologian dosentti. Mitä sinä ajattelet näistä joko tai vai sekä että koululääketiede ja vaihtoehtohoidot?
Joo, ensinnäkin kiitos vaan kutsusta, niin saadaan vähän järkeä tähän keskusteluun. Ensinnäkin näitä käsitteitä vähän, niin sen verran täytyy järjestäjille nyt antaa vähän pyyhkeitä, että tämmöistä kun koululääketiede ei ole olemassakaan. Meillä ei ole apukoululääketiedettä tai korkeakoululääketiedettä, meillä on lääketiede. Ihan samalla tavalla kuin meillä ei ole mitään niin kuin vaihtoehtotieteitäkään ja tämmöisiä. Puhutaan lääketieteestä, se on se. Ja sitten kun puhutaan vaihtoehtohoidoista tai vaihtoehtolääkinnästä, niin nehän on tämmöisiä vain niin kuin poliittisesti korrektia termejä puoskaroinnille, uskomuslääkinnälle tai tämmöiselle voodoo-lääkinnälle. Niillä ei ole mitään. Niin kuin esimerkiksi niin kuin luontaislääkinnän, niin siellä lääketieteessä ei ole mitään tekemistä. Se kuuluu tähän äsken mainitsemaan sarja. Ja en mä tiedä häveliäisyystäkö ne valinnat, kun kysyttiin, että mitä hoitoja siihen kuuluu, niin sinähän kuuluu vyöhyketerapia, joka on täysin järjetön muoto, että jalkapohjissa on kaikkien sisäelinten vastikoita, että niitä kutittelevalla ihminen paranee. Äänimalja hieronta, kuulostako tutulta. Valomatkoja, joiden avulla käydään sitten enkeleiden kanssa tutustumassa tälle. Tämmöisiä hoitoja. Siis kyllä jokaisen tervejärjestelmän ihmiset täysin ymmärretään, että ei tässä ole mitään tolkkua tämmöisistä. Tämä on vaan ihan älytöntä rahastamista. Ja sitten kun hän sanoi, että ihmiset ei valita, niin en minäkään ilkeisi valita, jos olisin enkelimatkan tehtävän kanssa parantunut sen jälkeen ja maksanut siitä vielä tarpeeksi. Tämmöistä ihmisten huijaamista hyödyttömillä ja vaikuttamattomilla hoidoilla. Minusta koko tässä hommassa on tärkeintä se, että onko niillä hoidolla vaikuttavuutta vai eikö. Ja näillä humpukihoidolla, niillä ei ole mitään vaikuttavuutta muuta kuin se tietysti se placebo-vaikutus, joka liittyy kaikkeen hoitoon, mutta se ei paranna yhtään ihmistä. Jos meillä on suonet tukossa, mikään placebo-hoito ei auta sen niitä. Se on niin kuin lähettävä niin kuin siitä. Sitten tuosta, nyt on pakko ottaa tämä sairaanhoitajaliitto tässä käsittelyyn. Tässä nyt vihjailtiin eräästä henkilöstä, hän tarkoitti tietysti minua. Ja nytten sairaanhoitajaliittohan just mainostaa, että miten he on niin näyttöön perustuvan ja kaikkea tämmöistä muuta vaikuttavaa ja tälleen. Ja kyllä se pitkälle sitä onkin. Meillä on hyvin koulutettuja ja asiaosaavia hoitajia. ole mitään hoitajia vastaan, minun tytärkin vanhempi tytär sairaanhoitaja. Ei tosi vielä ainakaan tiettävästi sotkeutunut näihin hömppähommiin, niin kuin monet sairaanhoitajat valitettavasti on. Ja tuota, jotenkin tuntuu aika jännältä, että tuota, otin oikein todistusaineistokin mukaan, niin esimerkiksi kesällä sairaanhoitajalehdessä numero 6-7, niin joka pitäisi olla niin kuin näyttöön perustuvaa tämmöinen lehti, niin siellä oli koko sivun kirjoitus, parantava kosketus voi olla tukihoito, siis tämmöinen ihan täyttää roskaa, puhutaan sakroista ja tämmöisestä. Ja onneksi sitten seuraavassa lehdessä joku hoitaja kirjoitti, joku tehohoitaja, että meillä kaikilla on vastuu pitää alamme niin puhtaana ja tieteellisesti puolustettuna kuin mahdollista, mutta sairaanhoitajaliitto ja sairaanhoitajalehti ei kyllä sitä näytä tekevän. Ja sitten tässähän pari vuotta sitten niin oli, kun muutamat hoitajat oli sotkeutunut näihin eheytysterapioihin, eli ruvetaan homoista tekemään heteroita, joka siis täyttää puoskarointia, niin meidän perastokin otti siihen kantaa, ja eihän kovasti, mulla on tämä suorat lainaukset häneltä, niin eihän niin kovasti tähän ottanut kantaa, hän vaan ihmetteli tämmöistä, kun tämä on, ja sitten hän puolusteli sitä sillä, että voihan olla, että tällä sairaanhoitajalla, niin sen lisäksi tällä eheyttäjällä on myös esimerkiksi teologin koulutus. Ja sitten kun vielä teologit rupeaa tätä tekemään, niin sitten mennään vielä ojasta allikkoon, että siihen ei pitäisi niin missään nimessä mennä. Se olisi mikä on puoskarot, jos rukouksen ja muun avulla tätä ruvetaan niin kuin tekemään. Ja sitten tässä onkin semmoinen jännä homma, että nyt jos menee esimerkiksi näiden outohoitajien sivuille, niin joka 405 outohoitaja niin ilmoittaa jonkun asteisen sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tittelin itselleen. Ja ne käyttää niin kuin täysin väärin sitä, että tällä tavalla houkuttelee, niillä on terveydenhuollon virallinen ammattititteli, sitten ne houkuttelee sillä ihmisiä ja sen lisäksi antaa sitten enkelienergiaterapioita ja kaikkea vyöhyketerapioita ja roosenterapioita ja kaikkea tämmöistä. Ja ei sairaanhoitajaliitto puutu tähän niin kuin millään tavalla. Esimerkiksi sairaanhoitajaliiton virallisilla sivuilla on näiden puoskaroivien omia sivuja, joissa ne mainostaa näitä hoitoja. Minusta se on täysin käsittämätöntä, miten tämmöinen sallitaan. Ja sitten tuossa Merasta sanoo, että Valvira valvoo. Valvira ei käytännössä valvo, nimittäin Valvirahan pitäisi valvoa siis terveydenhuollon ammattilaisia, että ne ei puoskaroi. Mutta Valvira otti tässä ihan joku aika sitten semmoisen kannan, kun siellä valitettiin, kun oli näitä tämmöisiä puoskaroivia sairaanhoitajia ja lääkäreitä. Niin vaikka ne oli mainostanutkin, että sairaanhoitaja ja sitten vyöhyketerapeutti, niin jos ne on antanut sen hoidon, tämän puoskarin hoidon, niin kuin vaikka vyöhyketerapeuttina, niin silloin Valvira ei puutu siihen. Eli Valvira hyväksyy tämmöisen niin kuin kaksoiskansalaisuuden ja kaksoisagenttina toimimiseen. Ja kyllä minä olisin niin odottanut, että jos puhutaan täällä, että miten sairaanhoitajat ja liitto ajaa tämmöistä näyttöön perustuvaa, niin miksei ne sitten tähän puutu? Ja sitten mitä koulutukseen tulee, niin siellähän esimerkiksi katsoo näitä opinnäytetöitä, niin sieltähän on kaikkea parantavasta kosketusta tehty opinnäytetöitä ja kaikkea tämmöistä. Ja mä olin pitämässä luentoja Kainuun terveydenhoitolaitoksessa, niin eräs sairaanhoitotieteen opettaja oli roudannut sille tämmöisen kaukoparantajan, tämmöisen ihmeparantajan, ja sanoi hänen nimensä. Ja sinne kututti niin paljon kuin luentosalin mahti. Jos minä en olisi ollut siellä, niin se olisi mennyt ihan sujonaan läpi, mutta onneksi oli joku, joka siellä vähän niin kuin toppuutteli sitä hommaa. Siis hoitotieteen tai niin kuin sairaanhoidon opiskelijoille, niille kututaan tämmöinen henkilö puhumaan. Minusta se on aivan pöyristyttävä. Sitten kun katsoo esimerkiksi näitä, mitä näissä ammattikorkeakoulun oppilaitoksissa näistä kirjoissakin on, niin siellä on täyttä ihan humpuukia. Ja sitten, en tiedä onko tällä hetkellä, mutta esimerkiksi tämä kansanedustaja Palo Suokossa, niin nimensä olikin, niin hän oli yhteen aikaan esimerkiksi tämän Jyväskylän terveydenhoitolaitoksen hallituksen, eli ollut puheenjohtaja, mutta ainakin jäsen. Hänhän on muun muassa ollut sitä mieltä, että nämä humpukihoidot pitäisi saada Kelan korvattaviksi. Ja siihen meillä ei kerta kaikkiaan ole varaa. Mutta ehkä tämä näin niin kuin alku kumien lämmittelys.
Täytyy sanoa heti, että panitpa pahat meille panelisteille tässä vastattavaksi. Mutta kerro vielä ennen kuin lopetat, niin miten sinä hoidat ihmisiä?
Mä en ole hoitoalan ammattilainen ollenkaan, vaan ihan vain tutkija.
Kannata tutkimuksen kautta sitä hoitoa.
Kyllä, eli me koko ajan puhutaan siitä, että pitää saada niin kuin näyttöön perustuvasta hoidosta ja hoitotyöstä ja niin edelleen. Ja sen avullahan tämä tiede niin kuin, ja lääketiede ja hoitotyö niin kuin kehittyy. Se on ihan totta, että tieteeseen kuuluu, että siellä näitä omia paradigmoja ja menettelytapoja, niitä aina uudistetaan. Ja jos tulee näyttöön, niin sitten otetaan uudet systeemit käyttöön. Mutta vielä sitten yksi tästä, niin miten nämä esimerkiksi täällä meidän omassa yliopistossa, niin siellä kaksi hoitotieteen opettajaa, niin tässä pari vuotta sitten, niin hän sanoo muun muassa, että kirjoittavat, tai sanoo muun muassa sairaanhoitajan lehtiälle väärin edelleen muista, niin että terveyden uuteen paradigmaan kuuluu intuitiota ja mystiikkaa. No niin. Elikkä palattaisiin 1600-luvulle. Hoitotieteen opettajat.
Hyvä. Nyt annan.